Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Mahir Sijamija i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Hilda Humić, poznata dizajnerica i influencerica iz Bosne i Hercegovine, žena poduzetnica godine.
Kažu da uspješnog i neuspješnog čovjeka razlog je samo jedna mala sitnica, to je da je uspješni čovjek ipak pokušao još jednom, tako da bez obzira na sve usporne padove, bitno je ostati ustrajan, naravno koliko ti voliš to što radiš i čvrsto vjeruješ u sebe.
Najveći broj povučenih igračaka sa tržišta Bosne i Hercegovine u posljednjih 5 godina je porijeklom iz Kine.
Razlog za to je da na samom tržištu igračaka nekih 75% igračaka dolaze iz Kine, a da je nažalost u praksi sve one igračke koje su bile prijavljene kao sumnjive na toksičnost ili na nesigurnost, praktično se pokazalo da 50% tih prijava jesu tačne.
U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Inicijativa Žene poduzetnice Zapadnog Balkana za 2023. godinu pokrenuta je prije 2 godine u okviru zajedničkog regionalnog tržišnog akcijnog plana i programa Vijeća za regionalnu saradnju ekonomskog osnaživanja žena. Inicijativa je usmjerena na odavanje priznanja ženama koje su pokrenule i razvile posao dok su pridonijele novim i održivim poslovima za druge žene i muškarce u regiji. Ovaj projekat finansira Europska unija. Odabrano je 6 žena poduzetnica sa Zapadnog Balkana za 2023. godinu. Amerika Petanović, šef političkog odjela Vijeća, je na dodjeli nagrada rekao da je oko 250 ovogodišnjih nominacija i da je žiri imao težak posao odabrati 6 poduzetnica godine. Žene poduzetnice su vitalni doprinositelj prosperitetu Zapadnog Balkana i ovom inicijativom odajemo skromno priznanje hrabrim ženama koje su se usudile boriti protiv stereotipa i donijele su promjene, rekao je Kapetanović.
Kako bih ilustrirao uporne stereotipe, navešću samo nekoliko podataka. Samo 18% članova uprava u najvećim kompanijama u regiji su žene. Ove stereotipe i loše statistike ne možemo preokrenuti samo 8. marta lijepim buketom, bombonjerom, samo riječima. Potrebna nam je sistemska promjena koja proizlazi iz čistog razumijevanja da žene predstavljaju važan udio ljudskog kapitala u našim društvima.
Ovogodišnju nagradu iz Bosne i Hercegovine osvojila je Hilda Humić, majka 4 djece, modna dizajnerica i osnivačica He by Hilda. Poznata po svojoj osobnosti na društvenim mrežama, zahvaljujući Instagram nalogu, Hilda je pokrenula svoju firmu od 15 zaposlenika koja proizvodi ručno rađene modne proizvode. U nastavku kratak razgovor s njom. Kakav je položaj žena u biznisu u Bosni i Hercegovini?
Pa iz moje neke perspektive položaj i nije baš najsjajniji, međutim moram biti iskrena i priznati da kako vrijeme odmiče itekako se prepoznaje rad žena u Bosni i Hercegovini, jer dosta i velikih naših kompanija izuzetno podržava i podupire i na neki financijski način također daje tu potporu ženama u biznisu, tako da s te strane moram stvarno da nas pohvalim, nismo mi baš tako loši kako mislimo. Što se mene tiče, ja imam to onako neki specifičan, hajde da kažem, i položaj i u društvu i u Bosni i Hercegovini, obzirom da sam javna ličnost, pa je to nekako puno drugačije, imam malo drugačiju i marketing strategiju i drugačiji, jednostavno drugačiju prisutnost u medijima, tako da bilo bi nezahvalno da ja govorim da je lako, da je super, jer ima sigurno žena koje nemaju sreću koju ja imam, a to je da spoje svoju medijsku prisutnost zajedno sa biznisom, pa da na taj način imaju neku super priču, tako da zaista vjerujem da sam ja evo možda i usamljen slučaj u tom nekom, toj nekoj olakšici, ali mislim opet s druge strane da idemo jako dobrom putanjom i da sve više organizacija vladnih i nevladnih prepoznaju stvari rad i važnost žena u biznisima.
Koliko su žene odvažne da krenu u tom smjeru u kojem si ti krenula?
Pa moram ti priznat, iz neke svoje komunikacije sa svojom publikom, koju većinski čine jel žene, nisu žene baš hrabre, najčešće ih obeshrabri, rekla bih, okolina, ne znam, najbliži, strah od nečeg novog. Naravno, mi nismo bogata zemlja koja ima neke uslove sada ti možeš uložiti neki inicijalni kapital pa razvit biznis odatle, nego pritažno ljudi kreću od nule, od vjere u sebe. Međutim, moram zaista biti iskrena i skromno, kako se kaže, neskromna, da podijelim s tobom, evo, da jako, jako puno mojih followerki rekla da ih je moja priča inspirisala da se odvaže, da ustraju, da pokušaju, da skupe hrabrost, zato što vide koliko sam ja uporna i da je bilo tu i padova i uspona i svega, ali da sam zaista, pa mogu reći, svoje neke vizure iz onog što sam ja htjela da postignem uspjela, i evo da im možda služim ko neka inspiracija da se ipak može uspjeti, nevažno ko si, šta si i odakle si.
Koje su barijere sa kojima se suočavaš?
Pa zaista zvuči floskularno jer su ljudi već to čuli više puta, ali zaista barijera s kojima sam najviše suočavam je činjenica da potičem iz Kalesije. To zaista zvuči onako smiješno i nebulozno kad čovjek čuje kakve veze ima odakle, ali da, kad ljudi čuje da si iz Kalesije, sve je to na nekom nižem, ruralnijem nivou, ljudi ne vjeruju to, nekad ne žele dati podršku jer šta ona može iz Kalesije. Ali ja sam sigurno primjer da kad ne slušaš takve stvari, nego vjeruješ u sebe, u ljude s kojima radiš, u svoj produkt, u svoj trud, rad, u sve ono što si ti dao u to i uložio, kako financijski, tako i mentalno, duševno i sve druge stvari, mislim da čak ni to ne može biti nekom prepreka, jer evo, meni očigledno nije.
Trudite se da uključite žene kako iz svoje lokalne zajednice, tako i iz drugih zajednica u vaš biznis. E, na koji način?
Tako je, trudim se. Prvenstveno sama činjenica da mi zapošljavamo samo isključivo žene, jedno je trenutno jedini muškarac u našem timu, govori dovoljno, ali mi svakako se trudimo da prednost damo ženama iz socijalno ugroženih kategorija. Nakon toga mi sarađujemo i sa lokalnim artizanima, udruženjima. Evo, upravo spremamo jednu mini limitiranu kolekciju sa ženama udruženje za tradiciju, gdje žene, ne znam, heklaju doslovno ručno na naše komade odjeće neke motive narodne i tako dalje, tako da zaista se trudimo da podržimo i na taj način kako lokalnu zajednicu, tako i žene i neke male nevladne organizacije.
Ima li neka poruka ženama?
Pa poruka ženama bila bi ista kao i poruka svima, neovisno o spolu, to je samo da se ostane uporno. Kažu da uspješnog i neuspješnog čovjeka razlog je samo ona jedna mala sitnica, to je da je uspješni čovjek ipak pokušao još jednom, tako da bez obzira na sve uspone i padove, bitno je ostati ustrajan, naravno koliko ti voliš to što radiš i čvrsto vjeruješ u sebe.
Za Radio Slobodna Evropa govorila Ilda Humić, modna dizajnerica iz Bosne i Hercegovine.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Povodom obilježavanja 9. maja Dana Evrope u Bosni i Hercegovini ove sedmice u Sarajevskom narodnom pozorištu održan gala koncert domaćih i evropskih muzičara. Kroz ovaj idući mjesec, kako najavljuju organizatori iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, bit će predstavljeni i dani evropskog filma kao i aktivnosti za mlade. Prilog Kristine Gađe.
U Sarajevu je ovog tjedna počelo obilježavanje 9. maja Dana Europe u Bosni i Hercegovini, ali i, kako navode organizatori, 20. godišnjicu najvećeg proširenja Europske unije. Prva od aktivnosti je gala koncert domaćih i europskih glazbenih velikana u Sarajevskom narodnom pozorištu. Beethovenovu 9. simfoniju izveo je orkestar Sarajevske filharmonije, hor opere Narodnog pozorišta, Rocío Faust, sopran iz Španjolske, Magdalena Pluta, mezosopran iz Poljske, Amir Saračević, tenor iz Bosne i Hercegovine, Daniel Čapković, bariton iz Slovačke, te miješani zbor kamerata Slovenika iz Slovenije. Gala koncert se prenosio i uživo na Sarajevskom trgu Susan Sontag, naveo je Vedran Tuce, direktor Sarajevske filharmonije, kako bi što više građana uživalo u ovoj vrsti umjetnosti.
Nekako se to sve lijepo poslagalo i sa našim zelenim svjetlom za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji, tako da smo došli na ideju da jednim koncertom obilježimo sve to skupa. Tu se odudarila još i činjenica da je prije skoro tačno 200 godina prvi put izvedena Beethovenova 9. simfonija, pa je i to jedan kuriozitet. Naime, prvi put je izvedena prije u prvoj sedmici maja 1824. godine, tako da i to je jedan kuriozitet za ovaj koncert.
Dirigent koncerta bio je Jan Kaje, belgijski muzikolog i dirigent, te jedan od najistaknutijih stručnjaka za Beethovena u Europi. Tu se je naglasio da su kultura i umjetnost važan aspekt europskih integracija Bosne i Hercegovine.
Muzika je zapravo jedan od tih univerzalnih jezika, čak i u toj 9. simfoniji u 4. stavu gdje ulazi i hor i solisti, ima jedan stih koji zapravo u prevodu znači nešto kao svi ljudi na svijetu su braća. I naravno taj dio Oda radosti, čuvena Oda radosti je i himna Evropske unije. Dakle, vidite kako su se zapravo zemlje vrlo lako oko jednog univerzalnog jezika dogovorili. I mi moramo, naravno, kao i Bosna i Hercegovina, kao neko koje od uvijek u srcu Europe težiti da budemo dio svakako i te visoke kritičke kulture.
Glasnogovornica Europe House Amela Hrasnica navela je da se obilježavanje Dana Europe nastavlja idući mjesec kada se održavaju Dani europskog filma od 10. do 19. svibnja.
Dani europskog filma se i ove godine tradicionalno već preko decenije održavaju u sarajevskom kinu Meeting Point. Ovo je aktivnost koju Ured Evropske unije u Bosni i Hercegovini realizuje sa brojnim partnerima, uključujući brojne zemlje članice Evropske unije koje su u Bosni i Hercegovini. Svi filmovi će biti titlovani na domaći i na engleski jezik. Ove godine filmove predlažu ambasade u saradnji s njihovim kulturnim institutima, tako da se radi o filmovima koji su prethodno relativno skoriji filmovi. To su svi evropski umjetnički filmovi koji su dobili zaista nagrade i na lokalnim takmičenjima i prepoznati od strane lokalnih publika i svake od zemalja članica.
Osim filma, građani će 11. svibnja u Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Banja Luci moći uživati u koncertima elektronske glazbe, a bit će organizirane i aktivnosti za mlade. Beethovenova 9. simfonija, kojom je uglazbio Odu radosti, utjelovljuje vrijednosti na kojima je utemeljena Europska unija, zbog čega je izabrana za himnu Europske unije 1985. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najveći broj povučenih igračaka sa tržišta Bosne i Hercegovine u posljednjih 5 godina je porijeklom iz Kine. Informacije su iz Agencije za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine. Zakon o nadzoru nad tržištem ne odvaja posebnu kontrolu uvoza igračaka, zbog čega je federalna zastupnica Sanela Klarić pokrenula inicijativu s ciljem pojačane kontrole i provjere igračaka, posebno onih iz Kine. Igračke čiji se uvoz zabrani i koje budu povučene sa tržišta uglavnom imaju nedozvoljene količine potencijalno opasnih materijala, izvještava Meliha Kešmer.
600 potencijalno opasnih Mickey Mouse-a iz Kine nije ušlo u Bosnu i Hercegovinu jer su zadržavali povećane količine ftalata koji mogu biti opasni za zdravlje, zbog čega je federalna inspekcija zabranila uvoz. Ovo je jedna od 3 velike zabrane uvoza igračaka u posljednje 2 godine. Slično kao Mickey Mouse, prošlo je 228 Fashion Beautiful i 384 Sweet Fashion lutkice. Uvoz igračaka u BiH reguliran je zakonom o nadzoru nad tržištem iz 2009. godine, a dodatne provjere omogućila je odluka o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu s ptalatima, koji u prevelikim količinama mogu biti opasni po zdravlje. Ne postoji zaseban zakonski propis koji bi kontrolirao uvoz igračaka, za razliku od pravila koja su usvojili u Europskoj uniji u februaru 2024. godine. Ovo više od 20 godina brine Sanelu Klarić iz Sarajeva. Najprije kao majku čije dijete je imalo dodira sa različitim igračkama tokom odrastanja, a danas kao zastupnicu u federalnom parlamentu. Klarić je pokrenula inicijativu koja za cilj ima da se igračke posebno tretiraju i izdvajaju u BH zakonodavstvu, kao i da taj dio kontrole tržišta BH bude usklađen s direktivama EU, što je i jedan od koraka koje BiH treba ispuniti tokom procesa pregovora za članstvo.
Razlog za to je da na samom tržištu igračaka nekih 75% igračaka dolaze iz Kine, a da je nažalost u praksi sve one igračke koje su bile prijavljene kao sumnjive na toksičnost ili na nesigurnost praktično se pokazalo da 50% tih prijava jesu tačne.
Inspekcijski nadzor neprehrambenih proizvoda na tržištu BiH vrše entitetske inspekcije i inspekcija Brčko distrikta. Aktivnostima ovih agencija koordinira Državna agencija za nadzor nad tržištem. Iz Federalnog ministarstva za Radio Slobodna Evropa kažu da su svjesni zastarjelosti zakona prema kojem djeluje sanitarna inspekcija koja je u sastavu Federalne uprave za inspekcijske poslove. U prethodnih 5 godina s tržišta BiH je zbog hemijskog rizika povučeno 19.836 komada igračaka, od čega je uništeno 6.208 komada. Najveći broj povučenih igračaka je porijeklom iz Kine, naveli su iz agencije. Oduzete igračke uglavnom su sadržavale povećane količine ftalata. Ftalati su tvari koje mogu imati toksičan učinak na jetru, bubrege i reproduktivni sistem. Zastupnica Klarić ističe da su igračke iz Kine najjeftinije, a time i najpristupačnije roditeljima.
A radije da dijete ima mali broj igračaka nego neki veliki, a da ima mogućnost, ne daj Bože, taj toksični materijal da bude u kontaktu s njim.
Kina je uvjerljivo najveći proizvođač igračaka uvezenih u EU sa udjelom od 83% u vrijednosti igračaka uvezenih 2021. Službeni su podaci Europske statističke agencije Eurostat. Iz nadležnih institucija u BiH roditeljima savjetuju da prilikom kupovine provjere informacije navedene na deklaraciji naziv proizvođača i zemlju porijekla i da ne kupuju igračke ako nema svih potrebnih i jasnih podataka. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
S obzirom da je posljednjih godina sve raširenija pojava vršnjačkog nasilja u Unsko-sanskom kantonu, pokušavaju raznim mjerama doprinijeti prevenciji. Posebnu bitnu ulogu imaju škole koje nastoje zanimljivim i atraktivnim projektima animirati učenike i pomoći im u cilju pravilne rane intervencije i kvalitetne prevencije. Edukativni programi su također pojačani kao i rad policije u zajednici. Samo prošle godine u ovom je kantonu broj slučajeva vršnjačkog nasilja povećan za 50% u odnosu na prethodnu. Prilogu Azre Bajrić.
Učenici prve srednje škole Cazin ovih dana u osnovnim školama promoviraju borbu protiv nasilja bilo koje vrste, a prije svih vršnjačkog. Da bi ovu kompleksnu problematiku približili učenicima 6. razreda, za njih su pripremili igrokaz, a nakon njega i analizu. Najda Sović i Nadija Muminović, učenice prve srednje škole.
Ovo je bila naša ideja i ovaj igrokaz da se djeca baš aktiviraju i da više pričaju na tu temu, zato jer mi kad njima prezentiramo samo brojke, oni baš i ne iskazuju neko zainteresovanje za to i kroz ovaj igrokaz oni već vide tu sliku nasilja i mogu nam reći šta su vidjeli, šta bi promijenili, šta bi mogli popraviti.
U našu školu ide oko 900 učenika gdje smo mi svakodnevno svjedoci nasilja, ali mimo te škole, bilo to na internetu, kod kuće, mi smo svjedoci nasilja, nažalost. Mi smo željeli to prikazati djeci da shvate važnost i bitnost te teme. Mi smo kroz igrokaz naš prikazali 2 porodice.
A šta su djeca vidjela i kako su to doživjela? Tajra Čović i Muhamed Mujakić, učenici 6. razreda.
U igrokazu je bilo da je bila jedna porodica, se nisu dobro slagali, a u drugoj su se dobro slagali svi.
Lijepo iskustvo. Postavljano je pitanja, mogu reći. A uglavnom pitanja su bila oko porodica u igrokazu, koje su porodice pogriješile, to jest u čemu su porodice pogriješile.
Pedagogica Inela Hadžić o realizaciji cijele ideje kaže.
Što i jest cilj, zato je odabrana skupina učenica 6. razreda, zato što nekako smatramo da je to najidealnija dob za prevenciju. Sve ono već poslije su već odrasli, ili su bile žrtve, ili su doživjeli, ili svjedoci nekog nasilja. Ovi manji uzrasti nekako još to ne mogu pretjerano ni doživjeti, ali nekako 6. razred nam se pokazao kao optimalna neka dob sa kojom se može raditi na prevenciji.
Vladin Žunić, profesor u prvoj srednjoj školi.
Tako da ih preventivno naučimo da znaju prepoznat nasilje, da znaju reagirati, odnosno konkretno kome se obrati.
I u Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona najavljuju kako će ove godine biti organizirani sadržajni edukativni programi kako za djecu i roditelje, tako i za prosvjetne radnike i pripadnike policije.
Jer je primjetno da što se više razgovara o pojedinom problemu, na neki način ohrabrujemo žrtve, stavljamo fokus na taj problem i naravno dolazimo do onih stvarnih brojki vršnjačkog nasilja.
Prema podacima Uprave policije Unsko-sanskog kantona, od 2018. do 2022. godine evidentirano je 255 slučajeva vršnjačkog nasilja, prošle godine čak 97, za 52 više u odnosu na 2022. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Nakon dvogodišnje pauze, uzrokovane pandemijom koronavirusa, u Brčansku luku ponovo pristaju riječni kruzeri. Prvi ove godine, sa 100 turista iz zapadnoevropskih zemalja, uplovio je francuski kruzer Victor Hugo. Kruzer Victor Hugo plovi Dunavom i Savom od Budimpešte do Siska. Pristaje u Vukovaru, Novom Sadu, Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Brčkom i Slavonskom Brodu, gdje se turisti, mahom penzioneri, upoznaju sa znamenitostima, običajima i kulturom ovih gradova. Ovu priču nam donosi Zoran Matkić.
Stručna savjetnica u Brčanskoj turističkoj organizaciji Marica Markoljević u ime domaćina priredila je za goste na kruzeru Victor Hugo prigodan kulturno-zabavni program.
Gosti su Francuzi, Belgijanci, Norvežani i Njemci. U većini gradova koje obilaze imaju nekako sve isprogramirano i uz pratnju turističkih vodiča i onda Brčko uvijek iskoriste onako da se maksimalno opuste i u svom aranžmanu obiđu grad. Hoće li se to s godinama promijeniti, vidjet ćemo.
Član upravnog odbora turističke organizacije Brčko distrikta Aleksandar Đurić riječima dobrodošlice poželio je turistima ugodan boravak u Brčkom.
Ovaj kruzing turizam ima veliku šansu i da Brčko distrikt nije u tom nekom smislu zaobiđen, naprotiv da smo nekim sadržajem organizacije, turističke organizacije, u organizaciji naših kolega uspjeli da predstavimo naša tri kulturno-umjetnička društva koja će nam primjeren način predstaviti kulturu, tradiciju naroda koji žive ovdje.
Đurić je dodao da su dolasci turista kruzerima novi izazovi za turističku ponudu Brčko distrikta.
U tom smislu ćemo se naravno partnerski konsultovati sa vladom koji to sadržaj nedostaju i da sve nedostatke koje se evidentiraju za narednu godinu pokušamo eliminisati.
Najbolji način poboljšanja turističkih ponuda su izravni razgovori s turistima i od njih doznati što je potrebno učiniti da bi ponovo posjetili Brčko.
S obzirom da smo na te prve neslužbene utiske u razgovoru sa turistima vidjeli da su dobre preporuke od ranijih tura na način da je sadržaj grada interesantan, da su cijene vrlo povoljne, da su kulturno-umjetnička društva koja su prikazala program vrlo zanimljiva i interesantna, ali da se ta infrastruktura ne mijenja, da ta, kako bih rekao, prateća materijalna baza za prihvat kruzera nije adekvatna i to je svakako obaveza više da razmišljamo o svim onim projektima koji se tiču savremene moderne marine i sadržaja uz tu marinu.
Neophodno je ostvariti suradnju s gradovima poput Novog Sada, Beograda ili Slavonskog Broda, koji imaju daleko veća iskustva u prihvatu turista pristiglih kruzerima, naglašava Đurić.
U pitanju je vrlo jedna interesantna struktura turista koji su iz Skandinavije, iz Velike Britanije, iz centralne i zapadne Europe, dakle Belgije, Holandije, Švajcarske, svakako elitni turisti koji nam trebaju i trebamo se potruditi da taj ostanak tih kruzera bude što je moguće duže i naravno da ta dinamika dolazaka i drugih kruzera bude što je moguće češće.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Prije tri decenije, 24. aprila 1994. godine, emitovana je prva emisija Mosta u programu Radija Slobodna Evropa. Prvi gosti sa kojima je Omer Karabek tada razgovarao bili su Konstantin Obradović, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, a u Zagrebu Zdravko Tomac, profesor Fakulteta političkih znanosti i političar. 1308 epizoda kasnije i više od 2000 sagovornika Most puni 30 godina, a najnovija epizoda govori o prijedlogu rezolucije Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici iz 1995. godine. Kako je došlo do ideje formiranja Mosta i u čemu je njegova tajna? Da je nakon tri decenije jedan od najslušanijih i najčitanijih programa Radija Slobodna Evropa, direktor Balkanskog servisa Miloš Teodorović pitao je Omera Karabega.
Pa kako da izgleda? Izgleda tri decenije, kako da vam kažem. Mislim, kad se setim tog početka, u prvom mostu sam razgovarao, sagovornici su mi bili Konstantin Obradović, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda, a u Zagrebu je bio, znači to je prvi most bio između Beograda i Zagreba, a u Zagrebu je bio Zdravko Tomas, također profesor Fakulteta političkih nauka, ali on je bio i političar. On je bio zastupnik socijaldemokratske stranke u Saboru. I ja sam se plašio da li ću uopšte moći da uspostavim i naravno, onda sam birao ljude koji su bili antiratno orijentisani, jer sam se nadao da će oni pristati, ali to je bio rizik. Jer su ih mogli proglasiti izdajicama, zato što pričaju sa ljudima sa one strane, a zemlje su bile u ratu. I dobro, onda sam ja izabrao Konstantina Obradovića, Zdravka Tomca, moram da kažem da se oni odmah pristali, i pozvao sam telefonom jednog i drugog i krenuo je razgovor, a u tom trenutku je bio prekid razgovora između Republike Srpske Krajine i Hrvatske vlade. I prijetila je opasnost, ukoliko se razgovor ne nastavi, da ponovo izbije rat. Znači, tema mi je bila da li će se nastaviti razgovori između krajinskih Srba i hrvatske vlade. I njih obojica su bili jako skeptični, rekli su da to najverovatnije neće biti, da to može samo da se riješi u paketu sa Bosnom i Hercegovinom. Republike Srpske Krajine više nema, a Bosna i Hercegovina i dalje ima svoje probleme koje imala i dobro, rat se završio, ali još uvijek ne funkcioniše kao država.
Ajte da skočimo u ovaj moment, na 30 godina kasnije. Je li lakše danas uspostaviti komunikaciju između ljudi na raznim stranama koje imamo?
Pa lakše. Mada neće ljudi da ulaze u polemiku. Neće ljudi da ulaze u polemiku, političari neće da ulaze u polemiku, oni hoće monologe. Kad ga ja pozovem pa kažem ajde da razgovara s tim i tim, pa kaže ne bi ja možda intervju, a kažem ne može intervju pošto ja imam dva sagovornika.
Pa što padaju na tom testu polemike, zašto neće da ulaze u polemike, šta vi mislite?
Pa neće, zato što hoće da pričaju svoju priču, eto, to je to. Da vam kažem, čini mi se da je više ljudi spremno bilo na dijalog onda tamo 90. godina nego sada. Ja sam imao jako, jako oštri polemika. Ja sam nekada imao i dva čovjeka koji su bili nacionalisti, koji su bili sa jedne i sa druge strane i oni su vrlo oštro polemisali, ali nikada nije bilo vređanja. Ja nikada nisam morao da prekine most zato što je bilo uvreda. A pogledajte koliko danas ima vređanja.
Pa šta to govori? Ima... Dokle se stiglo i gde je tu poraz? Gde je tu, da kažem, tranzicija i pomirenje? Gde su zakazali?
Gde su zakazali, ne znam, ali ih nema. Nema, zato što se narativ nije promijenio. Evo, vi kad slušate Milorada Dodika, to je isto kao da su 90. godine. Tu apsolutno nema nikakve razlike. Pa Boga mi i Vučić. Evo, pogledajte šta se radi povodom rezolucije o Srebrenici. Širi se mržnja, širi se dalje mržnja.
Prosto me sad provocirate da vas pitam pa gde je perspektiva, ali neću. Jer nije
ne znam
zahvalno,
ja, da idem pitati, ja ne mogu.
Nije zahvalno ni prognozirati, no navratimo se na sam most. Kako ste mi rekli pred razgovor? 1308 razgovor.
Zadnji most koji je emitovan prošle nedelje bio je 1308. A u mostovima je učestvovalo oko 2000 ljudi.
Slušali ste dio razgovora između Omera Karabega, autora emisije Most, i direktora Balkanskog servisa Miloša Teodorovića. Prvu epizodu Mosta moći ćete slušati u našim vikend emisijama i pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za vidi ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i platformi X, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Mahir Sjamija. Puno pozdrava!